Un tad labrīt. Šodien mums neliela debija. Pat cik zinu, tas Adlers nav, tad komiteju vadīšu es. Un tā, jā, tad mums ir 7 no 8. Kā jau minēju, nav Dzintars Adlers. Un pirmais droši vien jautājums mums ir par darba kārtību. Un aicināšu iekļaut sēdes darba kārtībā 4 papildus kārtības punktus. Jā, paldies. 7 par. Tātad vienbalsīgi. Tātad pirmais jautājums par nekustāmā īpašuma Brīvības ielā 19.5. Alūksnē, Alūksnes novadā atsevināšana. Ir kādi jautājumi? Varam balsot. Septiņi par vienbalsīgi. Tad otrais par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma papardes 15 Kornitos Vedlaicenes pagastā Alūksnes novada atsevināšana. Ja nav nekādu jautājumu vai iebildumu, tad aicinu balsot. Paldies vienbalsīgi. Trešais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Strautiņu kalnāji, Alsiķu pagastā, Alūksnes novadā, vienas puses domājamās daļas atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Aicinu balsot. Septiņi par, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Strautiņu kalnā, Jālsiķu pagastā, Alūksnes novadā, vienas ceturtās domājamā daļas atsevināšana. Vai ir kādi? Nav, ja nav jautājumu un iebildumu, aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Strautiņu kalnāji, Alsiķu pagastā, Alūksnes novadā, vienas astotās domājamās daļas atsevināšana. Aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Tad sestais par Cirsmu paketes īpašumā Eglaine 7 Pededzes pagastā Alūksnes novadā atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi?
Mums kaut kāda prognoze un ieņēmumiem arī ir pa visu šo te saimniecību.
Varbūt izpildu direktors var palīdzēt šeit.
Ir, nu daudz ir. Jo, vienkārši atsevinām, nu tagad laižam uzreiz apritē.
Tā kā plāni, jā?
Kā plāni. Līknē ir, jā? Jā. Es vienkārši no tirgus situācijas ir šobrīd, ir, jā? Jautājums tā slideni jāskatās. Jā, jā. Paldies.
Tā, paldies vienbalsīgi. Septītais par zemes. Nodāšanu bez atlīdzības. Aicinu balsot. Tā vienbalsīgi. Astotais jautājums par Alūksnes novada kultūras centra maksas pakalpojumiem. Vai ir kas piebilstams? Tā, paldies, vienbalsīgi. Devītais. Par gulošo personu pārvadāšanas ar pielāgotu transporta līdzekļu izmaksu apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Nav, aicinu balsot. Vienbalsīgi. Desmitais jautājums par maksas noteikšanu sociālajiem pakalpojumam specializētās darbnīcas. Aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 11. par maksas noteikšanu dienas aprūpes centra Saules Zaķis sociālajam pakalpojumam. Balsojam. Vienbalsīgi, paldies. Par maksas noteikšanu dienas aprūpes centra Saules Stars sociālajam pakalpojumam. No, balsot. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšanu. Balsot. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā. Nē. Jā, arī sniegtā mazgāšanas pakalpojuma dušas izmantošana maksas noteikšana. Ir kādi jautājumi? Balsojam. Jā, paldies, vienbalsīgi. 15. jautājums ir par maksas noteikšanu tirdzniecības automātu uzstādīšanai. Šeit ir saņemts priekšlikums no Modra Lazdakalna. Otrs komentēs.
Kā nav doma, teiksim, mainīt lēmumu būtību, bet izteikt nedaudz maigākā redakcijā ir, ja? Tā ideja ir, ka to divi punkti var svītrot un attiecīgi to domu var ielikt pirmajā punktā aiz pašvaldības iestādēm, ievietojot, izņemot izglītības iestādes. Nu, attiecīgi to 2-2-1 apvienot vienā punktā. Tāds tas priekšlikums būtu, nekas vairāk.
Vai kolēģiem ir kādi iebildumi pret
Izvairīties no
šo?
vārda izlīt.
Jā, es uzskatu, ka varam atbalstīt šo priekšlikumu. Ja nav cita viedokļa, tad virzam uz balsošanu šo priekšlikumu un aicinu balsot par.
To stilu vēl var piedomāt tādā veidā.
Jā, 7 par. Tagad balsosim, aicināšu balsot par pašu jautājumu. Paldies, aicinu balsot par pašu punktu šo. Jā, vienbalsīgi. Paldies. Tā, nākošais 16. jautājums par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā. Vai ir kādi jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Aicināšu balsot. Jā, paldies, vienbalsīgi. 17. jautājums par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu sociālo māju atjaunošana īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Paldies, vienbalsīgi. Tad 18. jautājums par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Gulbenes Alūksnes bānītis. Es aicināšu balsot. Tad 19. par projektu kvalitatīva izglītības satura ieviešana Ziemeru un Lietnes pamatskolās. Tad ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties?
Mūsu balsots.
Tā, pieņemts vienbalsīgi. Tad 20. jautājums par projektu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu un zivsaimnieciskās stratēģijas izstrāde Indzera ezeram. Vai ir kādi jautājumi?
Drīkst.
Jā. Māri, varbūt tu vari pastāstīt, Indzeri, tur bijuši agrāk dažādas vēlmes, drosmīgākas, tur kaut kādas jaunas sugas un kas īsti apmēram ir domāts, uz ko mēs tad Indzera ezerā tālāk ejam?
Indzera ezers kaut kādu laiku atpakaļ bija stipri tas resurss noplicināts, visdrīzāk saistīts ar to, ka tur bija rūpnieciskā zveja, bija kaut kāda pārzveja, malu zvejniecība. Tāpēc 14. gadā mēs rūpniecisko zveju tur noliedzām. 20. gadā mēs izstrādājām atkārtotu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumus, kas parādīja, ka tā resursa kvalitāte uzlabojās. Tagad ir pagājuši vēl 5-6 gadi. Pēc tā termiņa un bio nosacījumiem mēs varam veikt atkārtotu zinātnisko izpēti. Klāt esmu pielicis šeit arī stratēģijas izstrādi ar domu, ka ja mēs redzam, ka nu jau šis resurss ir labā stāvoklī, ne tikai apmierinošā, tad virzīties uz to, kad organizējam licencēto makšķerēšanu un caur šiem licencētās makšķerēšanas noteikumiem, līdzīgi kā Alūksnes ezera piemērā, mēs varam veikt atkāpes no ministru kabineta noteikumiem un saprast, kā pareizi šo resursu apsaimniekot turpmāk.
Paldies. Un tad aicināšu balsot. Tā, viss vienbalsīgi. Paldies. Tātad 21. par saistošo noteikumu par pašvaldības atbalstu speciālista piesaistē Alūksnes novadā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsosim. Paldies, vienbalsīgi. 22. jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2026. gada 4. februāra lēmumā par ceļu un ielu fonda vidējā 3 gadu termiņa plāna 2026. un 2028. gadam apstiprināšanu. Vai kādi? Nav. Aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 23. par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26. februāra 26. gada lēmumā par Alūksnes novada pašvaldības 2026. gada budžeta pašvaldības asignējumu samazināšanu. Vai ir kādi jautājumi, ar kāds vēlas izteikties? Nu, tad aicināšu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 24. jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2026. gada 4. februāra saistošajos noteikumos numuru 1 2026 par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Lūkšu finanšu komiteju atļauju papildināt budžeta grozījumus ar papildus darba kārtības lēmumiem, kas tiks skatīti drusciņu vēlāk. Un ir saņemts Eiropas Savienības finansējums, kas jānovirzā 25. gada ņemtā aizņēmuma atmaksai.
Labi, tad aicināšu balsot par šo jautājumu. Vienbalsīgi. Tad 25. par Alūksnes novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu. Vai kādi jautājumi? Skaidrs, tad aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 26. kārtas jautājums papildu darba kārtībā, ja? Par Alūksnes novada. Ja? Okay. Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumā numurs 172 par Alūksnes turisma informācijas centra maksas pakalpojumu. Ja nav jautājumu un neviens nevēlas izteikties, aicinu balsot. Tā ir viss. Paldies, vienbalsīgi. 27. jautājums. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.10.2025. lēmumā 303 par projektu sporta un aktīvās atpūtas centra Mežnieki attīstība. Ja nav atbildumu, aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 28. Par līdzekļu izdalīšanu un atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem projektu sporta un aktīvās atpūtas centra Mežnieki attīstība īstenošanai. Balsot. Paldies, vienbalsīgi. 6. jautājums. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Pilsalas tilta remontam. Vai ir kādi jautājumi? Tad aicināšu balsot. Vienbalsīgi. 18. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti un pieņemti virzīšanai domes sēdi. Paldies, sēde ir slēgta.